Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Бүгінгі хабардың тақырыбы «Киелі шатыр» деп аталады. Таураттағы Мысырдан көшіп шығу кітабынан 25-ші тараудан 40-ші тарауға дейін және Леуліктер кітабынан 17-ші тараудан үзінділер оқылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақ ағайын, өткен хабарымызда жаратқан ие өзі таңдаған халықпен бірге «Киелі шатырды» жасауды бастағанын айттық. Оған қажетті заттарды да атап өткенбіз. Біріншіден, Құдай Мұсаға осы шатырда екі бөлме болу керек екенін айтты. Яғни шатырдың ішін бір үлкен шымылдық екіге бөліп тұрды. Бірінші бөлме киелі орын деп аталды. Осы бөлмеге діни қызметкерлерден басқа ешкім кіре алмайтын еді. Ал осындай діни қызметкерлерді Құдай Харонның ұрпағынан таңдайтын. Олар адамдардың күнәлері үшін малдарды құрбандыққа шалатын. Киелі орын деп аталатын бөлмеде үш нәрсе болды. Хош иісті заттарды түтетуге арналған алтын үстел, май шам және Құдайға табынған кезде нан тартулары қойылатын үстел. Екінші бөлме аса киелі орын деп аталды. Оның осылай аталуының себебі киелі шатыр салынып біткеннен кейін Құдай көктен түсіп осы бөлмені өзінің ұлы салтанатымен толтырмақ болған. Аса киелі орын жұмақтың үлгісі болғандықтан осы бөлмеде Құдай ғана мекендей алатын. Сондықтан Құдай бұл орынға кіргісі келген әркім өледі деп Мұсаға ескертіп қойды. Аса киелі орынға жылына бір рет қана кіретін бас діни қызметкерден басқа ешкім де кіре алмайтын. Сонымен бірге бас діни қызметкер Құдайдың бекіткен заңы бойынша өзінің және басқа адамдардың күнәлары үшін төгілген малдың қанын алып кіруге тиісті болған. Құдайдың бұйрығы бойынша Мұса аса киелі орын деп аталған бөлмеге ақ қараған ағашынан жасалған және сырты алтынмен қапталған сандықты қойды. Осы сандық келісім сандығы деп аталды. Он өсиет жазылған екі тақташа осы сандықта сақталуға тиіс болды. Олар сандықтың үстіне алтыннан жасалған қақпақ орнатты. Құдай израильдіктердің күнәларын кешіре алу үшін бас діни қызметкер жылына бір рет сандық қақпағына құрбандық қанын бүркіп шашуға тиіс болған. Сондықтан Құдай бұл қақпақты рахым құралы деп атады. Содан кейін Құдай Мұсаға киелі шатырды сыртынан биік пердемен қоршатқызды, ал ауланың дуалы ақ пердеден жасалды. Киелі шатырды қоршаған пердеге бір есік жасалды. Яғни киелі шатырдың ауласына кіретін жалғыз есік болған. Ауланың ішінде есіктің алдына Құдай Мұса мен израильдіктерге шалынған құрбандықты өртейтін қола үстелді қоюды бұйырды. Есіктен кірген әркім осы құрбандық үстелінің жанынан өтуге тиісті болған. Құдай осы арқылы израильдіктерге және жалпы барлық адамдарға оған қалай жақындау керек екенін үйреткісі келді. Израильдіктер Құдайға құрбандық қан арқылы жақындауға тиісті болды. Құдай мекендейтін орынның ауласына кірмек болған әркім күнәсінің құны ретінде құрбандық мал шалып кіретін. Құдай израильдіктерге құрбандықтың қаны төгілмей, оған ешкімнің ешқашан жақындай алмайтынын үйретті. Сондықтан Леуліктер кітабында 17-ші тарау 11-ші аятта Құдай Мұсаға былай деді: «Себебі тірі мақлұқтың жаны оның қанында. Мен сендерге жандарыңды арамданған күйлерінен тазарту үшін құрбандық үстелінде ұсынылған қанды бұйырдым. Өйткені төгілген қан арқылы жанның құны өтеліп, оны арамданған күйінен тазартады. Құдайға сиынғысы келген әркім әуелі күнәларының кешірілуі үшін құрбандыққа мал шалуға тиісті болған. Жаратушыға құлшылық етпек болған адам киелі шатырдың ауласына бұқа, қозы немесе құсты құрбандыққа келетін. Адам құрбандық үстелінің алдында тұрып, құрбандық малының басына қолын қойып, өзінің күнәлары үшін өлімге лайық екенін Құдайға мойындауға тиісті болған. Осыдан кейін ол малды құрбандыққа шалатын. Бұдан соң бас діни қызметкер құрбандық қанын құрбандық үстеліне және оның айналасына бүркіп шашып, құрбандықты өртеп жіберетін. Осылайша Құдай адамның күнәларын жазықсыз малдың өлгеніне бола кешіретін болған. Міне осылай исраилдіктер жыл сайын қайталап құрбандыққа мал шалып тұратын. Алайда мал құрбандықтары Құдайдың киелі талаптарын мәңгіге қанағаттандыра алмайтын еді. Құдай өзінің әділдігіне қайшы келмей, адамның ұрпақтарын қалай мәңгіге кешіре алатынын көрсету үшін осы мал құрбандықтарды болашақта әлемге келетін құтқарушы жайындағы уақытша мысал ретінде пайдаланды. Осы күнәсіз құтқарушы барлық күнәһарлардың орнына жазаланып өліп, адамның ұрпақтарының күнәсінің құнын төлемекші болған. Құтқарушының күнәһарлар үшін не істейтінін мысал ретінде көрсетуге Құдай бас діни қызметкердің жылына бір рет екінші аса киелі орын деген бөлмеге кіре алатын бір күнді бекітті. Бұл күн ақталу күні деп аталатын. Бас діни қызметкер сол күні ғана аса киелі орынға кіріп, келісім сандығының қақпағына қанды бүркіп шашатын. Өзінің және басқа адамдардың күнәсін ақтайтын құрбандық қаны болмаса, діни қызметкер ешқашан аса киелі орынға кіре алмайтын. Құтқарушының әлемге келіп, күнәһарлардың кешірілуі үшін өзінің қанын төгіп, олар үшін жұмаққа жол ашатынын Құдай осылай көрсетті. Енді киелі шатыр туралы тағы бір өте маңызды нәрсе айтар болсақ, Мысырдан көшіп шығу кітабының соңғы тарауынан 39-шы тарау, 42-ші, 43-ші аяттар және 40-шы тарау 34-ші, 35-ші аяттарды оқиық. Исраилдіктер бұл жұмыстардың бәрінде жаратқан ие Мұсаға бұйырғандай етіп орындаған еді. Мұса барлығын тексеріп қарағанда, исраилдіктердің оны дәл жаратқан иенің тапсырғанындай етіп жасағандарына көз жеткізіп, оларға батасын берді. Сонда кездесу шатырын бұлт басып, жаратқан иенің жер бетіндегі тұрағы оның нұрлы салтанатына кенелді. Мұса шатырға кіре алмады. Себебі оны бұлт жауып, жаратқан иенің тұрағы оның нұрлы салтанатына бөленді. Міне, не болғанын көрдіңіз бе? Шатыр дайын болғаннан кейін, жаратқан иенің нұрлы салтанаты аса киелі орынды толтырып, оның даңқы күннің жарығынан да асып кетті. Осы айтылған сөздерге байланысты, біз нені есімізге сақтауымыз керек? Құдай әлемнің құтқарушысы бір күні көктен түсіп, адамның ұрпақтарының арасында өмір сүре бастағанда, біздің де қаншалықты жарылқанатынымызды көрсеткісі келді. Сол кезде құтқарушының өзі киелі шатыр болғандықтан сіз де ол арқылы Құдай мен мәңгілік қуанышқа толы жақын қарым-қатынаста бола аласыз. Інжіл Шәріпте жазылғандай, әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын, сөз Құдай еді. Сөз адамға айналып арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің жалғыз ұлының асқан ұлылығын көрдік. Мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы, ол адамзаттың күнәсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау, 1-ші 14-ші 29-ші аяттар. Құтқарушы киелі шатыр мен құрбандық шалу арқылы көрсетілген барлық нышандарды түгел іске асырды. Құтқарушы адамдардың арасында өмір сүріп, тіпті өзінің киелі қанын мінсіз құрбандығы ретінде күнәһарлар үшін төкті. Оның киелі қан арқылы біз Құдай мен мәңгі қарым-қатынаста бола аламыз. Ардақты бауырласым, Құдайдың сөзін кейде түсіну қиын болса да, біз оның әрдайым ақиқат болып қала беретінін есімізден шығармайық. Жаратушының өзі айтқан мына сөздерін ешқашан ұмытпайық. Менің ойым сендердің пікірлеріңнен өзге, менің жолым сендердікінен басқа. Аспанның жерден қаншама жоғары болатынындай, менің жолым да сендердікінен соншама жоғары. Менің ойым да пікірлеріңнен тым биік. Ишая пайғамбардың жазбасы 55-ші тарау 8-ші 9-ші аят. Бүгін киелі жазбадағы мына сөздермен хабарды аяқтап, сізбен қоштасамыз. О, неткен бай Құдайдың даналығы, неткен терең оның білік парасаты, шешімдеріне адам ақылы жетпес, жолдарын оның ешкім зерттеп бітпес. Кім Тәңірдің ақыл парасатын ұққан? Кеңесшісі боп бағыт берді оған, есесін қайтарып алам деп Құдайдан, кім алдымен бір нәрсе берген оған, себебі әлемнің бәрі Құдайдан, ол арқылы, ол үшін пайда болған, лайым Құдай мәңгілік мадақталсын, әумин. Римдіктерге хат 11-ші тарау 33-ші 36-ші аяттар. Осымен хабарымызды аяқтаймын, жаратқан ие сізге жар болсын.